God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz på FM-båndet og på http://radioshalom.dk. Jeres vært og tekniker denne aften, Alexander Milkdagslav. God aften og hjertelig velkommen til halvanden times radio med fokus på de lokale nyheder fra København. Den næste time giver vi dig et samlet overblik over de vigtigste begivenheder fra uge 31. Vi har læst de lokale københavnske aviser og medier og samlet de mest interessante historier i redigerede resuméer, så du på en overskuelig måde kan blive opdateret på, hvad der er sket i hovedstaden i den forgangne uge. Vi kommer blandt andet omkring udviklingen på Københavns Rådhus, byliv, trafik, kultur, miljø, erhverv og andre emner, som har haft betydning for københavnernes hverdag. Målet er at give dig et bredt og nuanceret billede af ugens lokale nyheder. Kort, præcist og let at følge. Mellem nyhedsindslagene tager vi små musikalske pauser, så der også bliver tid til at nyde god musik undervejs. Tak fordi du har valgt at lytte med. Efter et musikalsk indslag begynder vi vores gennemgang af de lokale nyheder fra København i uge 31.
Overskrift, bygget på frygt, derfor hører det mystiske indhak til København, og ikke Frederiksberg. Avis navn, Frederiksbergbladet. Dato, det 29. juli 2026. Forfatter, Bo Børsen. Resumé, et ca. 20.000 kvadratmeter stort trekantsområde, omkranset af Julius Thomsens Gade, Å Boulevard og Rosenørns Allé, omfattende blandt andet Herman Dyrs Plads, tilhører i dag Københavns Kommune, selvom det geografisk ligger placeret som et indhak i Frederiksberg Kommune. Årsagen til denne grænsedragning skal findes i historiske forhold fra slutningen af 1800-tallet omkring den gamle tvangsarbejdsanstalt og avlsgård, Ladegården. Dengang ejede Københavns Kommune Ladegårdens jord, skønt arealet lå på Frederiksbergs territorium. Da der dengang ikke eksisterede moderne byplanlove, opstod der på Frederiksberg en frygt for, hvad København kunne finde på at opføre på grunden. For at forhindre et byggeri, der stred mod kommunens ønsker, indgik Frederiksberg en aftale, omtalt som Ladegårdsoverenskomsten, hvor man overdrog hele trekantsarealet til Københavns Kommune mod garantier for områdets bebyggelse og vejfinansiering. Ladegården blev nedrevet i 1930, og i dag ser området blandt andet den bagerste del af radiohuset. Frederiksberg-komikeren Sebastian Dorset har med et glimt i øjet udtalt, at Frederiksberg bør gøre krav på at få det tabte land tilbage. Overskrift, da Susannas forældre begik dobbelt selvmord og ramlede det hele, så kom hjælpen fra en uventet front. Avis navn, City Avisen. Dato, det 29. juli 2026. Forfatter, Olivia Løftlund. Resumé, da Susanna Adrian i 1991 var 44 år gammel, blev hun ramt af et dybt følelsesmæssigt kaos, da begge hendes forældre sammen begik selvmord. Hendes far var alvorligt hjertesyg med kort tid tilbage at leve, og forældrene valgte at tage herfra sammen for ikke at adskilles. De efterlod en besked om deres store kærlighed til hinanden og børnene. Alligevel stod Susanna tilbage med virvar af vrede, skyldfølelse og følelsen af at være forladt, hvilket satte dybe spor i hendes liv. Det var afgørende for Susanna at blive mødt af mennesker, der turde være til stede i de svære følelser. Den mest uventede hjælp kom hurtigt efter dødsfaldet fra hendes dengang 15-årige gymnasieelev Rasmus, som opfangede hendes smerte midt i en time og rakte ud med en kop kaffe og et lyttende øre. Sorgen og de mange ubesvarede spørgsmål har løbende ændret karakter gennem årene, og hun er med tiden nået til en erkendelse af, at forældrenes valg handlede om deres egen indbyrdes kærlighed frem for et fravalg af familien. I dag er Susanna 79 år gammel, og hun deler sin historie som udlånsbog hos Menneskebiblioteket. Hun håber, at sin åbenhed kan være med til at nedbryde tabuet omkring selvmord, aftabuisere de svære følelser og hjælpe andre efterladte til ikke at bære på den tunge sorg alene. Overskrift. Det startede med tre geder i Uganda. Nu leverer brødre Parovar til restauranter i København avis navn, City Avisen dato. Den 29. juli 2026 forfatter, Simon Pullet Vassanvad. Resumé, de københavnske brødre Derrick og Darren Saulergi har stiftet virksomheden Saulergi og Niller, som importerer vaniljestænger og vaniljesukker direkte fra Uganda til Danmark. Ideen opstod på ferier i brødrenes oprindelige hjemland, hvor Derrick i første omgang købte tre geder. Det har i dag udviklet sig til Saulergi Farm med 6 ansatte samt en vaniljeimport, som i år forventes at overstige 100 kilo. Foruden salg via webshop leverer de i dag vanilje til kendte københavnske restauranter som Circolo, Mangia, Atelier September og Graciano. Brødrene valgte netop vanilje, fordi råvaren holder smagen godt under transport sammenlignet med frugt, samt fordi Ugandas klima giver mulighed for 2 årlige høster. Virksomheden drives fra brødrenes lejlighed, og alt overskud geninvesteres i farmen i Uganda. Her vægter brødrene ordentlige arbejds- og lønvilkår for de ansatte højt, herunder bolig, mad, mobiltelefoner og mulighed for at sende deres børn i skole, uden at de ønsker at fremstå som frelsere, men i stedet som formidlere af en gensidig kultudveksling. Formålet med saudregiveren er ikke hurtig rigdom, men at gøre op med det traditionelle hamsterhjul og udleve en passion. På sigt håber brødreparret at kunne arbejde fuldtids i virksomheden og gøre Ugandas vanilje til et velkendt kvalitetsstempel hos de danske forbrugere. Overskrift: For første gang, 66 kvadratmeter gemmer på en stor nyhed for unge modefans midt i København. Avisnavn: City Avisen. Dato: den 29. juli 2026. Forfatter: Simon Pulled Vassanvad. Resumé: det populære tøjmærke Globe Studios, som producerer kønsneutralt statuer af skandinaviske silhuetter, tager et nyt skridt i deres forretning. Efter tidligere at have haft stor succes med pop-up-butikker i både Aarhus og København, hvor kunderne har stået i kø i timevis, åbner brandet nu deres allerførste faste butik. Butikken slår dørene op på Silkegade 5 midt i København og har et butikslokale på 66 kvadratmeter samt en kælder på 40 kvadratmeter til opbevaring. Kreativ direktør og medstifter Mia Birk fortæller, at det begrænsede lokale vil fungere som et showroom med et nøje selekteret udvalg af tøj, hvilket kunderne har efterspurgt. Butikken forventes at åbne den 7. august 2026, lige op til tøjmærkets 4-års fødselsdag, den 10. august, hvilket vil blive markeret med et særligt initiativ for kunderne. Overskrift: gas, kul eller el? Få overblikket her. Avisnavn: Frederiksbergbladet. Dato: den 29. juli 2026. Forfatter: Jens Emil Jemand Nygaard. Resumé: undersøgelser viser, at 6 ud af 10 danskere griller ugentligt om sommeren, men forbrugerne fordeler sig markant i valget af grilltype. Næsten halvdelen foretrækker gasgrillen, som ifølge eksperter fremhæves som den ideelle hverdagsgrill, fordi den varmes hurtigt op og er nem at temperaturregulere. Kulgrillen benyttes kun af 17%, den kræver længere optændingstid, men roses af grillentusiaster for sine høje temperaturer og sin egnethed til langtidsstilberetning af kød som pulled pork og spare ribs. Elgrillen udgør et nichevalg for 3% af danskerne. Men markedet har udviklet sig fra at være svage apparater til at levere støbejernsriste og høje temperaturer, der gør dem velegnet til mindre byaldaner. Uanset hvilken type man vælger, understreger grillekspert Christian Klint, at kendskabet til den enkelte grill er mere afgørende for resultatet end grillens energikilde. Artiklen afrundes med sikkerhedsregler for benyttelse af grill på altaner. Regler for at grille på en altan: grillen skal stå på et stabilt og ikke brændbart underlag såsom metal eller beton, før man må benytte den på en altan. Bygningen, som altanen er tilknyttet, skal have et hårdt tag, der er lavet af ikke let antændelig tagdækning. Det kan være materialer som tegl, blik eller tagpap. En gasgrill må maksimalt tilsluttes en gasflaske på 11 kg eller en fast naturgasinstallation uden ekstra gasflasker til at stå ved siden af på altanen. Hvis man benytter en kulgrill på en altan, skal den tændes op med enten trækul, briketter, en elektrisk grilltænder, papir eller optændingsblokke. Det er ikke tilladt at benytte optændingsvæske. Altanen skal have mindst en langside, der er fuldkommen åben. Grillen må desuden ikke efterlades, før den er helt slukket. Kilder: Bolig og Retsinformation. Christian Klint, der har deltaget ved verdensmesterskabet i grill, sammenligner kulgrillen med en veteranbil. Den er god, hvis man har tid og lyst til at nørde omkring den længere optænding og til at lytte til det knitrende kul. Til hverdag vil en gasgrill være et hurtigere og nemmere alternativ for de fleste, siger han. Overskrift: giv haven mere liv med 5 klimavenlige valg. Avisnavn: Frederiksbergbladet. Tillæg: anden. Dato: den 29. juli 2026. Forfatter: Emil Lærfræk Olsen. Resumé. Det behøver hverken være dyrt eller besværligt at skabe en mere klimavenlig og biodiversitet. Havearkitekt Frank Kirkegaard, som har arbejdet med naturlige haver i mere end 30 år, peger på, at nutidens haver ofte indrettes som ekstra store med tunge betonbelægninger, krukkespavnummer og kunstgødning, der belaster miljøet. I stedet opfordrer han til at købe mindre, lad haven vokse frem af sig selv og benytte naturmaterialer som grus og granit. Frank Kirkegaard opstiller 5 enkle råd til en grønnere have. Først reducer græsplænen. Grav gerne halvdelen af plænen op og erstat den med stauder, træer eller frugtbuske. Anden etabler en køkkenhave. Dyr spiselige afgrøder for at spare på transport af importerede grøntsager. Tredje skab et vandhul. Læg en hætte an, som tiltrækker insekter, fugle og padder, der naturligt holder skadedyr nede. Fjerde lav en kompostbunke. Omdan haveaffald til naturlig jordforbedring og gødning, så du undgår indkøbt gødning. Femte udnyt lodrette flader. Plant klatre planter langs vægge og facader eller etabler et grønt tag for at få maksimalt grønt areal. Berig din ham med mindre belægningen af de mest udbredte trusler mod naturlig her er for meget belægning. Rent vand er en begrænset ressource. Derfor skal nedbør kunne sive ned i jorden. Hvis haven primært består af store betonflader, løber regnvandet direkte i kloakken. Er der i stedet fure mellem belægningsstenene eller mange grønne arealer, kan vandet trænge ned i jorden og aflaste kloaksystemet. Vælg gerne naturmaterialer som grus eller granit. Et alternativ kan være både små og store brugte sten. Gør i stedet plads til et område med græs, lavendel og nogle krydderurter, der bløder haven op. Designmæssigt er det også flot. Kilde, havearkitekt Frank Kirkegaard. Frank Kirkegaard er ikke imod terrasser. Ifølge ham behøver de bare ikke at dominere og at være af beton eller andre forarbejdede materialer. I sin egen have har han bygget en lille ovalrig terrasse omgivet af et havepassing. Overskrift: Rejs verden rundt med en dansk læge i lommen. Avisnavn: Ritzau. Syndikeret artikel. Dato: august 2026. Omtaler data frem til juli 2025-2026. Forfatter: Emil Lærfræk Olsen. Resumé: Brugen af digital og online lægehjælpe oplever stærk vækst i Danmark, og sommermånederne er højsæson, når danskere søger lægefaglig vurdering på deres modersmål under ferie i udlandet. Tal fra pensionsselskabet viser en stigning i online konsultationer på 28% fra juli 2024 til juli 2025, og samme tendens rapporteres fra andre store selskaber som Alm. Brand, GF Forsikring, I får noget af pension. De fleste henvendelser drejer sig om almindelige ferieproblemer som børnesygdomme med feber, insektstik, hududslæt, bærhør samt fordøjelsesproblemer og receptfornyelse. Speciallæge Camilla Weber Finst fra Alleris forklarer, at online lære fungerer på linje med lægevagten og giver tryghed, rådgivning samt recepter, der kan indløses i EU, eller vejledning til lokal behandling ved behov. Adgangen sker typisk hurtigt via apps fra forsikrings- og pensionsselskaber eller min læge-appen, men online-tjenesterne erstatter ikke akut udrykning eller lokal krisehjælp ved livstruende tilstande. Overskrift: Cecilia er imponeret over særlig bydel i København, men en ting ved hovedstaden irriterer hende. Avisnavn: City Avisen. Dato: den 29. juli 2026. Forfatter: Sara Moss Hesse. Resumé: Skuespiller Cecilia Gad på, der er aktuel i Tivoli-revyen og musicalen Titanic ud, har boet i København siden 2009 og deler i et interview sine tanker om hovedstaden. Hun fremhæver især byens arkitektur som den største styrke og roser balancen mellem nyt og gammelt, eksemplificeret ved Sydhavnen samt samspillet mellem markante bygninger som Palads og Axel Towers. Samtidig roser hun københavnernes evne til at rykke ud i parker og på pladser, så snart solen skinner, hvor der opstår et stærkt og rumligt fællesskab. Skulle hun ændre noget ved byen, ville hun sætte ind mod det opskruede præstationspres og tendensen til, at folk konstant hopper med på nye diller. Hun efterlyser mere plads til ro og foreslår, at meditation og følelsesregulering gøres til en fast del af børns skoledag. Hvis hun fik 10 millioner kroner til et københavnsk projekt, ville hun etablere gratis, åbne væresteder inspireret af Absalon på Vesterbro, hvor både børn og voksne kan få guidet meditation og lære at finde ro. Endelig peger hun på, at byen er blevet dyr at leve i, og hun efterlyser flere steder med billig mad og kaffe, så alle indkomstgrupper kan være med. Overskrift: Udtørret springvand over hele byen. Nyt notat afslører, at mere end hver tredje står uden vand. Avisnavn: City Avisen. Dato: den 29. juli 2026. Forfatter: Rene Mølskov. Resumé: et nyt notat fra Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen i Københavns Kommune afslører, at 14 ud af kommunens 40 springvand står udtørret hen over sommeren. Det svarer til, at mere end hver tredje kommunale springvand er ude af drift. Problemet rammer flere kendte pladser og anlæg, herunder Axel Torv, Israels Plads, Gråbrødre Torv, Mozarts Plads og Drage Springvandet. Årsagen til de udtørrede anlæg er primært opsigelser blandt det specialiserede personale, hvilket har reduceret driftskapaciteten væsentligt. Forvaltningen peger på, at springvand er teknisk komplicerede installationer, som kræver specifik viden og løbende vedligeholdelse. Det eksisterende mandskab er nu sat fuldt ind på at opretholde driften af de anlæg, der allerede kører, hvorfor der er begrænsede ressourcer til at genstarte de resterende i år. Kommunen arbejder i øjeblikket på at rekruttere nye medarbejdere til opgaven. Overskrift: en bydel overgår dem alle. Her er næsten hver femte ejerlejlighed for ældre køber vis navn. City Avisen. Dato: den 29. juli 2026. Forfatter: Olivia Løftlund. Resumé: nye tal fra Danmarks Statistik viser fordelingen af forældrekøbte ejerlejligheder i København og på Frederiksberg. På Nørrebro topper listen med en forældrekøbsandel på 19% i 2023. Ifølge Kurt Liljegren, direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, skyldes den høje andel på Nørrebro tre primære faktorer: bydelens attraktive studiemiljø tæt på universitetet, en stor forekomst af mindre og forældrekøbsegnede lejligheder samt en generelt lav samlet andel af ejerboliger i området, hvilket gør, at for forældrekøb hurtigt trækker procenten op. Selvom næsten hver femte ejerlejlighed på Nørrebro er forældrekøbt, understreger Liljegren, at det ikke bør afskrække unge uden forældreopbakning, da ejerboliger kun udgør ca. 10% af den samlede boligmasse på Nørrebro i 2026, mens andelsboliger, privat og almen udlejning udgør resten. På tværs af hele Københavns Kommune lå andelen af forældrekøb på 9% i 2023 og på 7% på Frederiksberg. Dette niveau betegnes som forventeligt på grund af hovedstadens status som universitetsby samt tilstedeværelsen af ressourcestærke forældre i og omkring hovedstadsområdet. Overskrift: afslører børnenes virkelighed på københavnsk børnehjem. Her må de små børn gemme sig for hinanden. Avisnavn: Valbybladet KGS. Enghavebladet. Dato: den 9. juli 2025. Forfatter: Anna Hjortsø. Resumé: børne- og ungehjemmet Villa Frederik i Sydhavnen, der huser 10 af Københavns mest sårbare børn i alderen 6-14 år, lukkes permanent per den 31. august 2025 under 2 år efter åbningen. Beslutningen skyldes alvorlige påbud fra Socialtilsyn Hovedstaden og Styrelsen for Patientsikkerhed, som afdækker en hverdag præget af utryghed, angst, udadreagerende adfærd, højt sygefravær, mangelfuld hygiejne og voldsomme konflikter, hvor både børn og personale flere gange har måttet tilkalde politiet. Tilsynsrapporterne viser, at de fysiske rammer er beskidte og præget af hærværk, mens børnenes trivsel er stærkt svækket. Flere børn har vendt øjenrytmen, kommer ikke i skole og barrikaderer sig på deres værelser af frygt for de andre børn. Administrerende direktør i Københavns Kommune Socialforvaltning, Katrine Ring, erkender ledelsens ansvar for det mangelfulde tilsyn og arbejdet med at skabe stabilitet. Forvaltningen arbejder nu på at genhuse børnene i nye, egnede tilbud. Overskrift: chokbesked. Svømmehal lukket fra dag til dag. 2.250 pladser forsvandt på et øjeblik. Avisnavn: Valbyplade KGS. Enghavepladet. Dato. Den 9. juli 2025. Forfatter. Carl Ann Clemmensen. Resumé. Tre svømmehaller i København. Damhusens, Vesterbro og Ørestads svømmehal, er på under et år blevet lukket fra den ene dag til den anden på grund af renovering. Dette har medført et tab af 2.250 svømmepladser hos hovedstadens svømmeklub. Formand Susanne Glasius Tischer kritiserer Københavns Kommune for at svigte sine aftaler om at fastholde kapaciteten under renoveringer, hvilket forværrer de i forvejen lange ventelister og rammer sårbare grupper hårdt, herunder 40 børn med særlige behov. Sagen har skabt både økonomisk usikkerhed for svømmeklubben og stærk bekymring hos interesseorganisationer som Svøm Danmark. Kultur- og fritidsborgmester Mia Nygaard, RV, beklager den mangelfulde kommunikation af det korte varsel. Hun understreger dog, at kommunens langsigtede genopretningsplan tager højde for nødvendige renoveringer, og at Vesterbro svømmehal i udgangspunktet var den eneste af de større svømmehaller, der var planlagt lukket adgangen. Overskrift. Først da hun så billedet, forstod hun, hvad stalkeren havde gjort, og at det ikke var slut endnu. Avis navn, Valbybladet KGS. Enghavepladet. Dato. Den 9. juli 2025. Forfatter, Anna Hjortsø. Resumé. Artiklen fortæller historien om Karoline, et pseudonym, som gennem mere end tre år har været udsat for grov stalking fra sin ekskæreste. Stalkingen omfattede natlige opkald, chikane på sociale medier, chikanerende henvendelser og stenkast mod hendes vinduer. Chikanen tog så hårdt på hende mentalt og fysisk, at hun tabte sig ekstremt, begyndte at tabe håret og i en periode var ude af stand til at arbejde eller lade sin lille datter færdes frit. Selvom ekskæresten fik et polititilhold, havde det ifølge Karoline ingen effekt på hans adfærd. I maj 2025 blev han Københavns Byret idømt 3 måneders fængsel for i alt 96 tilfælde af stalking og ulovlig kontakt samt besiddelse af et slagvåben. Da sagen er anket af begge parter til landsretten, er manden fortsat på fri fod. Karoline og datteren er i dag flyttet til en ny bolig med sikkerhedsdør, men utrygheden sidder stadig i hende. Artiklen sætter fokus på utilstrækkeligheden af traditionelle polititilhold og fremhæver initiativer som omvendt fodlænke med GPS, der skal skabe bedre beskyttelse for stalkingofre. Sådan lød dommen. Karolines ekskæreste blev blandt andet kendt skyldig i at have ringet til Karoline 67 gange samt skrevet beskeder til hende via sociale medier, liket opslag, sendt billeder og anmodet om venskab. Han blev også dømt for at have kastet sten på hendes vinduer og ringet på dørklokken om natten og sent om aftenen. Anklagen omfattede oprindeligt 141 gange af kontakt, men blev senere korrigeret til 98 tilfælde, hvor han blev kendt skyldig i 96 sinde. Manden blev frifundet for at have budt tilholdet ved at dukke op ved et fælles hus, hvor Karoline opholdt sig med et træbat. Han blev dog kendt skyldig i at have været i besiddelse af et slagvåben. Sagen er anket af anklagemyndigheden, der vil have skærpet straffen. Også den dømte har anket sagen til frifindelse og i anden række til formildelse af straffen. Københavns Byret. Hvad er stalking? Stalking beskriver en adfærd, hvor en person kontakter og eller chikanerer en anden person mod dens vilje. Det betyder, at den udsatte skal have sagt tydeligt fra over for kontakten, og at henvendelserne herefter fortsætter og tegner et mønster. Henvendelserne kan handle om alt fra kærlighedserklæringer til trusler om vold. Det kan være i form af telefonopkald og beskeder, gaver, overvågning, digital stalking, hærværk og kontakt gennem andre. Hvis du oplever stalking, anbefales det, at du siger tydeligt fra og derefter undlader at svare, dokumenterer kontaktforsøg og henvendelser samt deler dine oplevelser med andre. Hos Dansk Stalking Center kan alle, der er berørte af stalking, få gratis hjælp og rådgivning. Centeret kan kontaktes på telefon 25 17 73 74. Læs mere på www.danskstalkningcenter.dk. Kilde: Dansk Stalkningscenter. Overskrift: Helle ville hjælpe far og datter med at redde deres butik. Da tøjet kom, troede hun ikke sine øjne. Avis navn: Valbybladet KGS. Enghavebladet. Dato: den 9. juli 2025. Forfatter: Sara Moss Hesse. Resumé: Helle Peters fra Vandløse faldt over et følelsesladet opslag på Instagram fra den falske webshop Theo og Liv Copenhagen, som udgav sig for at være en ophørsramt familievirksomhed drevet af en far og hans datter. I den tro af, at hun hjalp en nødstedt butik, købte hun tøj for 857 kroner. Da pakken ankom, var varen dog en ubrugelig kvalitet med defekte knaphuller, kinesiske mærker og pletter. Da hun klagede, blev hun mødt med urimelige forbrugervilkår og krav om at sende tøjet retur til et fjernlager i Kina på egen regning. Sagen er ifølge forbrugerombudsmanden del af en stigende tendens, hvor professionelt udseende svindelsider på sociale medier lokker forbrugere med stærkt nedsatte priser og fiktive historier. Butikkerne trækker spor til bagmænd i Holland og benytter aggressiv markedsføring, mens de reelle varer er billige kinesiske kopier. Helle Peters har meldt sagen til sin bank, opfordrer andre til altid at tjekke Trustpilot samt benytte appen i digitale selvforsvar, og efterlyser en større indsats over for de udspekulerede svindelsider. Overskrift: Lammende vejarbejde i Valby forsinkes igen, fortsætter resten af året. Avis navn: Valbybladet KGS. Enghavebladet. Dato: den 9. juli 2025. Forfatter: René Mølskov. Resumé: Det omfattende vejarbejde i Trekronergade i Valby ramt af endnu en forsinkelse. Hvorfor har I en ny naboorientering meddelt, at projektet først forventes færdigt i december 2025 frem for november. Forsinkelsen skyldes komplicerede arbejder med udskiftning af store rør og fjernelse af betonkanaler. Den sidste etape fra plejehjemmet i nummer 110 til Carl Jacobsens vej spærres helt for biltrafik året ud. Projektet, der indebærer både udskiftning af fjernvarme og etablering af en ny cykelgade, har tidligere været forsinket af flere omgange, blandt andet på grund af skjulte, tærede vand- og gasledninger. De langvarige genær har allerede haft alvorlige konsekvenser for det lokale erhvervsliv, hvor flere erhvervsdrivende har måttet lukke eller flytte. Når HFOR's gravearbejde afsluttes, overtager Københavns Kommune arbejdet med fortov, cykelgade og vejbade, som ligeledes forventes at strække sig ind i december. Vejarbejdet i Trekronergade HFOR's arbejde i Trekronergade skulle oprindeligt have været færdigt i oktober. Projektet har tidligere været 8 måneder forsinket. Både HFOR og kommunen arbejder i gaden som led i etablering af cykelgade og udskiftning af fjernvarme. Overskrift: Spar 146.200 kroner om året. Her er de dyreste og billigste privatskoler i København. Avis navn: Østerbro Avis. Dato: den 29. juli 2026. Forfatter: Sara Moss Hesse. Resumé: København Liv har kortlagt skolepengene på privatskolerne i Københavns Kommune, og undersøgelsen viser markante prisforskelle. Den absolut dyreste privat og friskole i København er Copenhagen International School i Nordhavn, hvor skolepengene udgør 155.000 kroner om året, svarende til 12.917 kroner om måneden, inklusiv SFO, men eksklusiv stiftelses- og administrationsgebyr. I den helt anden ende af skalaen ligger Sjællands privatskole i Nordvest som den billigste, med en årlig pris på 8.800 kroner. 800 kroner om måneden eksklusiv SFO. Opgørelsen viser desuden en generel stigning i privatskolepriserne over de seneste år. Sammenligningen tager udgangspunkt i de månedlige skolepenge for et barn på de yngste klassetrin, 0. 3. klasse, og inkluderer ikke udgifter til SFO, udflugter eller indmeldelsesgebyrer, med mindre andet fremgår af den enkelte skoles takster. Overskrift: Forældre rammer ventelisten, når børnene vil gå til populært instrument. 15-årige Sofie er redningen af avisnavn, City Avisen dato. Den 29. juli 2026 forfatter, Alberte Caroline Greve. Resumé: Lange ventelister på musikskolen i København har skabt et stort behov for privat undervisning i klaver. Det oplevede den i dag 15-årige Sofie Jensen, da hun for 2 år siden blev spurgt, om hun ville undervise en klassekammerats lillebror. Siden har henvendelserne fra interesserede forældre taget fart, og undervisningen har udviklet sig til hendes faste fritidsjob, hvor hun tager 150 kroner for en halv times lektion. Sofie Jensen har i dag 16 elever i alderen 5-15 år. Hun har selv spillet klaver i 8 år, stærkt inspireret af sin mor, der er tidligere professionel pianist i Kina, samt gennem mange års privat undervisning. Udover glæden ved at se børnene udvikle sig og opbygge tætte relationer til dem, har erfaringen givet hende klare fremtidsdrømme. Sideløbende med at hun skal starte på gymnasiet efter sommerferien, drømmer hun om en fremtid som professionel pianist eller om at etablere sin egen klaverskole for elever i alle aldre. Kommunen ser ud til fortsat at vokse. Byg ikke for tæt og brutalt som i Høje Taastrup C. Avis navn, Ugeavisen Taastrup. En af serieartikler giver forskellige borgere i kommunen deres syn på, hvordan kommunens vækst skal håndteres. Dato: det 29. juli 2026. Forfatter: Kasper Ellesøe. Lille Kaj blev sidste år borger nummer 60.000 i Høje Taastrup Kommune, og de seneste 10 år er kommunen vokset med over 10.000 i indbyggertal. Ifølge Danmarks Statistik ser den befolkningsvækst ud til at fortsætte, hvis fremskrivningerne holder. For frem mod 2040 vil der komme yderligere 18% flere borgere til byen, hvilket svarer til flere end 10.000 mennesker. I en serie af artikler har vi i den forbindelse stillet nogle spørgsmål til en række borgere i Høje Taastrup Kommune. Her er det Claudio Panicelli, der er aktiv i den lokale turistforening, der svarer på spørgsmålene om kommunens vækst. Hvad er det bedste ved Høje Taastrup Kommune lige nu? Der er et godt og bredt udbud af serviceydelser og gode rammevilkår til at bo, at arbejde og at dyrke fritid i vores kommune. Samtidig er der fornuftig og stabil politisk styring og en god kommunal økonomi. Hvad er det vigtigste, der skal ske i Høje Taastrup, hvis byen skal kunne rumme 10.000 nye borgere frem mod 2040? Det vigtigste er, at man ikke klemmer kommende byudvikling ind i de forne huller, der er tilbage, og at man ikke bygger for tæt og brutalt som i Høje Taastrup. Jeg mener også, at man bør skaffe nye gode udviklingsarealer, hvis vi skal udvikle os. Hvad er du mest bekymret for, ved at kommunen vokser så hurtigt? Min største bekymring er, at man fortætter eksisterende boligområder med nye dårlige boliger af dårlig kvalitet, som forringer miljøet og danner ghettoer, og ikke eksisterende institutioner for børn, unge og gamle bliver overbelastet og forringer kvaliteten. Hvordan bliver kommunen bedre frem mod 2040? Jeg tror, at kommunen bliver bedre, ved at man kun udvikler, hvis rammevilkårene er gode, og ved at der sikres kvalitet i de nye bykurier. Samtidig skal man udvikle og forbedre de nuværende bymiljøer efter ønsker og dialog med lokalbefolkningen. Hvordan skal Høje Taastrup udvikle sig, for at du stadig har lyst til at blive boende? Ved at skaffe gode boligtilbud til pensionister, der ønsker private og offentligt støttede boligbyggerier. Hvis du kunne give et råd til politikerne i forhold til kommunens vækst, hvad skulle det så være? Jeg vil råde dem til at tage det roligt og sørge for, at de bestående boligmiljøer ikke forringes, men forbedres ved at være i dialog med lokalsamfundet. Det kan eksempelvis ske ved at etablere lokale bydelsråd eller lignende. Og så skal man undgå at bygge nyt, hvis kvaliteten og miljøet ikke er 100% sikret. Overskrift: Byrådets yngste medlem tager orlov for at opfylde drengedrøm. Avis navn: Ugeavisen Taastrup. Dato: det 29. juni 2026. Forfatter: Christian Ambæk. Resume: Byrådets yngste medlem i Høje Taastrup Kommune, Simon Bøtkær Nielsen, K., tager orlov fra byrådets arbejde fra august og resten af 2026. Orloven skyldes et studieophold i forbindelse med hans uddannelse på CBS, hvor han skal på udveksling til USA frem til nytår og læse på University of Wisconsin-Madison. Simon Bøtkær Nielsen ser udvekslingen som en drengedrøm om at opleve det amerikanske campusliv samt en mulighed for at indsamle erfaringer om uddannelsessystemet, som han kan tage med sig tilbage til byrådsarbejdet. I hans fravær overtager de 19-årige suppleant Anne-Katrine Sørensen hans plads i byrådet, hvorved repræsentationen af kommunens unge fortsat varetages. Overskrift: Mød HR og Fospejder, de laver og ånder fortælt ture og bålmad. Avis navn: Ugeavisen Taastrup. Dato: det 29. juli 2026. Forfatter: Rikke Bundesen. Resume: Maria og Andreas Lørup fandt hinanden gennem KFM Spejderne i 2013 og har siden skabt et liv fuldstændigt gennemsyret af spejderen. Parret blev forlovet under et spejderkursus og blev i 2017 gift i et kirketelt på spejdernes lejr i Sønderborg, med Maria i en specialsyet brudekjole af spejderuniformstof og Andreas i sin uniform. I dag bor familien i Løgstør med deres to børn på 8 og 12 år, som også er aktive spejdere. På spejdernes lejr 2026 i Hedeland varetager parret to centrale nøgleroller. Andreas som aktivitetschef med ansvar for næsten 300 aktiviteter for 30.000 deltagere, og Maria som administrationschef for aktiviteter og events. Parret, der begge har været spejdere i 3 årtier, fejrer i år deres 9-års bryllupsdag på lejrens sidste dag i Hedeland. Spejdernes lejr. Lejren afholdes fra lørdag den 18. juli til søndag den 26. juli. Der forventes at deltage 30.000 danske og internationale spejdere. Alle spejderkorps og grupper er med. KFUM-spejderne, de grønne pigespejdere, de gule spejdere og spejdere fra det danske spejderkorps 3.500 og frivillige er med til at planlægge, opbygge og afvikle lejren. Lejren dækker ca. 75 hektar, svarende til omkring 100 fodboldbaner der fjerde gang, spejdernes lejr afholdes. Anden gang den afholdes i Hedeland. Lejren afholdes hvert fjerde år. På lejren laver alle deres mad over bål og sover i telte. Lejrens tema er alle ind i fællesskabet. Overskrift: Narkosælger dømt og bevaret kokain i nøgleboks. Avisnavn: Lokalavisen Tostrup. Dato: den 29. juli 2026. Forfatter: Kasper Ellesøe. Resumé: En 25-årig mand fra Tostrup er ved et nyligt grundlovsforhør blevet idømt en straksdom på 1 år og 3 måneders fængsel for besiddelse og hensigt til videre overdragelse af i alt 164 gram kokain. Narkoen, som vurderes at have en gadeværdi på ca. 82.000 kroner, stammer fra to forhold. 36 gram fundet i en bil i februar samt 128 gram, som manden opbevarede i en nøgleboks på et offentligt tilgængeligt sted i Hedehusene. På grund af en forudgående politiefterforskning med stærke beviser valgte den 25-årige, der tidligere er dømt for narkokriminalitet, at tilstå begge forhold. Tilståelsen udløste en strafrabat på omkring 3 måneder, og manden modtog dommen og blev kørt direkte til afsoning. Det siger loven om kokain, når en person bliver taget med euforiserende stoffer, skal politiet vurdere, om stoffet er til eget brug eller til videre salg. Som udgangspunkt anses op til 0,2 gram kokain for at være til eget brug. Hvis man har euforiserende stoffer til eget brug, kan politiet i nogle tilfælde nøjes med at give en advarsel eller straffes besiddelse af mindre mængder til eget brug som udgangspunkt med bøde, og stoffet bliver konfiskeret. Besiddelse af op til 0,9 gram kokain udløser for eksempel en bøde på 3.000 kroner første gang. Bliver man taget igen, stiger bøden. Kilde: Anklagemyndigheden. Overskrift: Ny i spidsen for skole og PPR. Avisnavn: Lokalavisen Tostrup. Dato: den 29. juli 2026. Resumé: Per Spile Trudslev tiltræder den 1. september 2026 som ny centerchef for skole- og PPR-center i Høje Tostrup Kommune. Et samlet ansættelsesudvalg står bag udpegningen af den 56-årige københavner, der medbringer solid ledelseserfaring som blandt andet tidligere skolechef, konstitueret PPR-chef for senest centerchef for skole og fritidsliv i Tårnby Kommune gennem 8 år. Direktør for ungeområdet i Høje Tostrup Kommune, Anja Krogh Manghesi, fremhæver Per Spile Trudslevs helhedsorienterede blik på børne- og ungelivet samt hans kendskab til skolevæsenet på Vestegnen fra sin tid som skoleleder på Brøndby Strand Skole. Overskrift: Plan for ny Riemann 1000 godkendt. Se hvornår de forventer at åbne. Avisnavn: Lokalavisen Tostrup, Høje Tostrup Ishøj. Dato: Det 29. juli 2026. Forfatter, Kasper Ellesøe. Resumé: Et enigt byråd har godkendt lokalplanen for opførelsen af en ny Riemann 1000 på hovedgaden i Hedehusene. Dagligvarekæden forventer at åbne dørene i løbet af 2027 og vurderer, at området har et tilstrækkeligt solidt kundegrundlag til, at den nye butik kan eksistere uafhængigt af kædens eksisterende afdeling i Flynn. Lokalplanen giver ud over supermarkedet også mulighed for at indrette et fitnesscenter, Fitness Hedehusene, på bygningens første sal. Sideløbende er den tyske discountkæde lidt ligeledes på vej til hovedgaden i Hedehusene, hvor de i januar 2024 opkøbte grunden på hovedgaden 488. En lokal planproces for Lidl-butikken har været i høring i foråret, men kæden har endnu ikke sat en forventet dato på deres butiksåbning. Overskrift: Priser skal uddeles igen. Kender du en værdig modtager? Avisnavn: Lokalavisen Tostrup. Dato: Det 29. juli 2026. Resumé: Handicaprådet i Høje Tostrup Kommune har åbnet for indstillinger til handicapprisen 2026. Prisen uddeles årligt for at hædre personer, foreninger, virksomheder eller organisationer, der yder en særlig indsats for at forbedre livskvaliteten, fællesskabet og mulighederne for borgere med handicap i kommunen. Der uddeles to priser, en til en person, gruppe eller frivillig forening og en til en virksomhed eller organisation. Alle har mulighed for at indsende forslag til kandidater via kommunens hjemmeside frem til fristen den 26. oktober. Selve prisoverrækkelsen finder sted på Rådhuset den 21. januar 2027 i anledning af FN's Internationale Handicapdag. Overskrift: Spejdere fik politiske gæster af vis navn. Ugeavisen Tostrup. Dato: Det 29. juli 2026. Resumé: Der var samlet repræsentanter fra i alt 57 kommuner, herunder 36 borgmestre, til en særlig borgmesterkonference under spejdernes lejr i Hedeland. Borgmester i Høje Tostrup Kommune, Michael Siler, fortalte de fremmødte politikere om værdien i at huse Nordens største spejderlejr. Han fremhævede, at selvom arrangementet giver brænding, synlighed og mange besøgende, er den største og mest ubetalelige gevinst, at kommunen lægger jord til en uge, hvor fremtidens medborgere øver sig i fællesskab, ansvar og engagement. I forbindelse med konferencen besøgte Michael Siler også de lokale spejdergrupper fra Høje Tostrup Kommune for at hilse på lederne og de unge deltagere. Borgmesteren udtrykte stor stolthed over rollen som værtskommune og muligheden for at vise lokalområdet og naturen i Hedeland frem for hele landet. Overskrift: Spisesteder har haft mere glæde af spejdernes lejr end for 4 år siden. Avis navn: Ugeavisen Tostrup. Dato: Den 1. august 2026. Forfatter: Lars Arne Pedersen. Resumé: Det lokale erhvervs- og restaurationsliv i Hedehusene har mærket en markant stigning i omsætningen under spejdernes lejr 2026 sammenlignet med lejren i 2022. Både pizzeriaer, kebabarer, restauranter og det lokale bageri beretter om masser af ekstra kunder. Travlhed og rekordstort salg af blandt andet sandwich og romkugler. Erhvervsdrivende peger på, at en væsentlig årsag til den øgede tilstrømning af sukkertrængende og kødsultnes spejder er lejrens beslutning om at indføre kødfrit aftensmåltid. Efter en uge med vegetariske retter har mange spejdere søgt mod byens spisesteder for at supplere med pizza, kebab og søde sager.
Det var vores gennemgang af de lokale nyheder fra København i uge 31. Vi håber, at udsendelser har givet dig et godt overblik over de vigtigste historier og begivenheder, der har præget hovedstaden i den seneste uge. Tak fordi du lyttede med. Selvom nyhederne slutter her, er udsendelsen ikke forbi. Resten af programmet byder på et udvalg af god musik, så du kan læne dig tilbage og nyde tiden i godt selskab. Rigtig god fornøjelse og på gensyn i næste udsendelse.
Og hermed vil jeg, Alexander Miltak-Slov, takke af for i aften, ønske alle fortsat en god aften og på genhør på Radio Shalom.